Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Så er vi samlet igen. Og hvad er bedre på sådan en mørk, kold, regnfuld efterårsaften end en god historie? Ja, man kan nævne flere andre ting, selvfølgelig. En god CV-serie, god middag i venners lag, elskov og så videre, men det er jo ikke noget, jeg kan hjælpe jer med. Men en god historie, det kan jeg hjælpe jer med, og jeg går ud fra, at når I har åbnet i aften, så er det fordi, I har lyst til det. Jeg begyndte jo på en ny lille Selma Lagerlöf-roman sidste lørdag. Og jeg fortalte jer også lidt om Selma Lagerlöf-filmatiseringerne. Herr Arnes Penge, som jeg havde læst, blev jo filmatiseret af den store stumfilminstruktør Mauritz Stiller i 1919. Men den mand, der skrev manuskriptet til filmen i 1919, Gustav Molander, han blev senere også instruktør, og i 1953 lavede han en ny indspilning af Herr Arnes Penge, en film, som altså ikke var stum længere. Og der er jo mange andre Selma Lagerlöf-filmatiseringer, som vi kan mindes. Jeg kan ikke selv huske, da Gösta Berlings saga også er Stiller, kom frem i 1924, men den viste jo for første gang en ung Greta Garbo på film. Til gengæld kan jeg huske filmen Jerusalem af Bille August i 1996, som først kom som en lille tv-serie og senere som biograffilm. Og Jerusalem kom faktisk også allerede i 1919 som stumfilm med titlen Ingemarssønnerne, instrueret af Victor Sjöström, den anden af de to store svenske stumfilminstruktører. I kan måske huske ham som skuespiller, for det blev han især i sine senere år. Hans sidste skuespillerrolle er gribende i en af Ingmar Bergmans, efter min mening, bedste film, den der på dansk hedder Ved vejs ende, men som på svensk hed Smultronstället, altså skovjordbærstedet, om den her gamle professor, der nu skal køre til Lund for at blive æresdoktor, så vidt jeg husker, og så undervejs finder det her sted hans barndoms jordbærsted, og hen falder til minder her ved rejsens slutning. Han har også en frygtelig dødsdrøm, som minder en del om hans stumfilmudgave af Køresvenden. Og det er jo Køresvenden, som jeg læser her. I får ikke film. I kan se den på YouTube, som jeg sagde, men I får jo altså oplæsningen af historien. Jeg nåede lige at begynde i lørdags, og det er jo historien om den lille søster Edith, frelserpigen, som ligger på sit yderste. Hun har fået tuberkulose, og hvad I ikke ved endnu, men det får I at vide i løbet af historien, det er jo, at det er den her mand David Holm, som har smittet hende. Hun har forgæves forsøgt at frelse ham. Han er en frygtelig, umoralsk drukkenbold, som svigter sin familie, kone og børn, og ja, en ganske forfærdelig type. Men hun har altså kastet sit hjerte på ham, og hun ligger på sit dødsleje og beder sine veninder om at hente ham. Og der er en, der går ud for at hente ham, men kommer tilbage og siger, at han var ikke hjemme, men til gengæld har hun jo taget hans kone med, som gik rundt fuldstændig forstenet derhjemme, fordi han åbenbart havde været meget ond ved hende. Og så sprang vi frem til kirkegården. Det hele foregår jo nytårsnat, og på kirkegården sidder David Holm sammen med to sutter og drikker, og venter på, at klokken skal slå 12. Og han begynder på en uhyggelig historie for at skræmme sine to venner der, og fortæller om, han havde engang en ven, som ikke turde gå ud nytårsaften, fordi han havde hørt en frygtelig historie om, at dødens køresvend, som kører rundt hele året og samler døde sammen, han kører jo også selvfølgelig nytårsnat, og hvis man dør lige der, den sidste, der dør nytårsnat, og bliver samlet op af køresvenden, han skal så overtage køresvendens job hele det kommende år. Og det er der jo nok ingen, der har lyst til. Og han fortæller det så malende, så hans kammerater bliver meget nervøse. Og det var så langt, jeg nåede. Og vi nåede ikke engang at få hele den her spøgelseshistorie, han fortæller dem. Men jeg fortsætter, nu kan han tier og ser på kammeraterne med et listigt forventningsfuldt blik. Han ser, de løfter øjnene og søger at se, hvad klokkeslæt tårnuret viser. Og så siger han, ja, klokken slog netop 11:45, oplyser han. Så I behøver slet ikke at være en smule bange for, at den farlige time allerede er kommet. Men nu kan I måske forstå, hvad det var, min kammerat var bange for. Ikke andet, end at han skulle dø, netop når klokken slog 12 nytårsaften. Så han blev taget til kusk hos døden. Jeg tror, han hele den dag sad og bildte sig ind, at han hørte dødskæren pibe og rumle. Og nu skal jeg sige, det underligste af det hele er, at han skal være død i fjor på selve nytårsaften. Døde han også lige før året gik ud? Men jeg ved ikke andet, end at han døde nytårsaften. Klokkeslættet ved jeg ingen besked om. Nå, det kunne jeg da have sagt ham i forvejen, at han skulle dø den dag, sådan som han sad og gruede for den. Hvis I gik hen og bildte jer sådan noget ind, så kunne det gå jer lige sådan. De to små vagabonder greb ligesom efter fælles overenskomst hver om sin flaskehals og tog hver sin lange sluk. Derpå gjorde de minen til at rejse sig langsomt og vaklende. Jamen, jeg har da vel aldrig i sinde at gå jeres vej, før klokken er slået 12, siger den, der har fortalt historien, da han opdager, at det kun alt for godt er lykkedes ham at skræmme dem. Jeg kan da ikke tænke mig, I bryder jer det mindste om sådan en gammel eventyr, siger den kammerat, jeg havde. Han var sådan mere blød af altså, sig, ikke rigtig gammel svensk kernetræ som vi andre. Nå, så har vi så en dram og sætter os ned igen. Nå, det var da godt, fortsætter han, da han igen har dem siddende på jorden, at vi kan få lov til at blive siddende her. Det er det første sted, jeg har kunne være i fred hele dagen. Hvor jeg ellers har været, er jeg blevet overfaldet af soldater af frelsens hær, der er for langt, at jeg skulle gå til søster Edith, der nok ligger for døden. Men jeg har betakket mig. Man går da ikke med sin gode vilje hen og hører på det varmle prikkeri. Hvor omtoget de to landstrygere end var efter de sidste snapse, gav det et sæt i dem, da de hørte søster Ediths navn. Og de spurgte straks, om det var hende, der stod for slumstationen her i byen. Javel er det hende, svarer fortælleren. Hun har hele dette år beæret mig med sin særlige opmærksomhed. Jeg vil håbe, hun ikke hører til jeres nærmeste bekendte, så sorgen ikke bliver alt for stor. De to landstrygere kommer åbenbart i tanker om en eller anden velgerning, som søster Edith har vist dem. De erklærer enstemmigt og meget bestemt, at deres mening er, at der som søster Edith ønsker at se nogen, hvem det så er, så bør denne nogen uopholdeligt begive sig hen til hende. Nå, så det mener I, siger deres kammerat. Ja, det er som I, der dog kender mig temmelig godt, kan sige mig, hvad glæde søster Edith kunne have af at se mig, så vil jeg også gå. Ingen af de to små bøller indlader sig på at besvare hans spørgsmål. De holder kun på, at han skal gå derhen. Og da han bliver ved at sige nej og driller dem, bliver de så vrede, at de erklærer, at der som han ikke går godvilligt, så skal han have klø. Og så rejser de sig og smøger frakkeærmerne op for at gå angrebsvis til værks. Deres modstander, der ved med sig selv, at han er den største og stærkeste mand i byen, gribes af en pludselig mere lidenhed med de svage stakler. Nå, hvis I bare tube er det på den facon, siger han, så er jeg naturligvis parat. Nej, jeg må sige, at jeg synes, vi lige så gerne kunne afgøre det her i mindelighed. Især når vi tænker på det, jeg lige har fortalt jer. De berusede mænd ved måske ikke længere, hvad det er, de er blevet vrede over, men nu er deres kampløst vagt, og de farer løs på dem med knyttede næver. Han på sin side er så sikker på sin overlegenhed, at han ikke engang gider rejse sig, men bliver siddende på jorden. Han strækker kun armene ud og slynger sine angriber til side til højre og venstre som et par hundevalpe. Men de kommer tilbage som hundevalpe, og så lykkes det en af dem at give den store stærke mand et hårdt stød for brystet. I samme øjeblik mærker han, at han får munden fuld af noget varmt, der stiger op gennem halsen. Da han ved, at hans ene lunge er fortæret, farer den tanke igennem ham, at det er begyndelsen til en blodstyrtning. Han holder op at slås og kaster sig ned på jorden, mens en bred blodstrøm styrter ud af hans mund. Dette er jo i og for sig en stor ulykke, men hvad der gør den næsten uoprettelig er, at kammeraterne, så snart de mærker det varme blod på deres hænder og ser ham synke til jorden, får den tro, at de har dræbt ham, og tager flugten, så han bliver alene tilbage. Blodstyrtningen hører ganske vist op igen, men så snart han gør det mindste forsøg på at rejse sig, begynder den på ny. Natten er ikke særlig kold, men som han ligger der udstrakt på jorden, begynder fugtigheden og kulden at pine ham. Det slår ham, at det kan blive hans død, hvis ingen mennesker kommer ham til hjælp og bringer ham i hus. Han ligger så godt som midt i byen, og da det er nytårsnat, er der mange mennesker på benene, og han kan høre dem gå i de gader, der omgiver anlægget, men ingen går derind. De er ikke længere borte, end at han kan tydeligt høre en summen af stemmer, og han synes, det er strengt, at han skal dø af mangel på hjælp, når den dog er så nær. Han ligger og venter en tid endnu, men kulden tager mere og mere på ham, og da han mærker, at det er ham umuligt at rejse sig op, så beslutter han i det mindste at prøve at kalde nogen til. Men endnu en gang har han uheld med sig. For i samme øjeblik, som han udstøder sit nødråb, giver uret i tårnet ovenover ham sig til at slå 12. Menneskestemmen overdøves ganske af den stærke metalklang, så der er ingen, som lægger mærke til den. Han kan heller ikke prøve på ny, for blodstyrtningen begynder igen efter anstrengelsen. Den bliver nu så voldsom, at lige i det, han tænker, alt det blod, der er i mig, strømmer nok ud med det samme, er det, som om det allerede var sket. Ja, det er da ikke umuligt. Ja, det er da ikke muligt, at jeg skal dø nu, mens klokken slår 12, tænker han. Og i det samme har han en fornemmelse af, at han går ud som et nedbrændt lys. Han synker ned i mørke og bevidstløshed i samme øjeblik, som det sidste drønende klokkeslag dør hen og forkynder, at det nye år er oprundet. Tredje kapitel. Straks efter at tårnuret har slået sin 12 rungende, hvidt tågende slag, sker en kort og skarp pipen gennem luften. Den kommer igen og igen efter et øjebliks ophold, ganske som om den stammede fra et vognhjul, der ikke var smurt. Men lyden er meget mere gennemtrængende og pinagtig end den, der kunne frembringes af et nok så dårligt køretøj. Den følges af angst. Den vækker frygt for alt, hvad der tænkes kan af pinsel og elendighed. Det er heldigt, at de fleste af dem, der er blevet op for at vente på det nye år, åbenbart ikke kan høre den. Hvis den havde været til at høre, måtte alle de glade mennesker, der har gået op og ned i gaderne rundt om torvet og kirkeanlægget hele natten og nu råber glædelig nytår til hinanden, have ombyttet dette ønske med klage over al den elendighed, der venter dem selv og deres venner. Havde det været til at høre, så måtte den lille menighed, der holdt sin nytårsandagt i missionskapellet, og netop nu istemte nytårssalmen med lov og pris til Gud, have troet at høre hånelatter og skrig fra faldende ånder blande sig i sangen. Havde det været til at høre, så måtte bordtaleren, der stod med champagneglasset i hånden midt i et festligt lag og udbragt et leve for det nye år, have forstummet for at lytte til det som til et uhyggeligt ravneskrig, der varslede uheld for alt, hvad man havde håbet og ville. Havde det været til at høre, så ville alle de, som i denne nat vågede i hjemmets stilhed og ransagede deres gøren og laden i det svundne år, have følt en pinefuld fortvivlelse over egen afmagt og svaghed nage deres hjerte. Det er en lykke, at den pipende lyd ikke er til at høre for mere end et eneste menneske, og at dette ene menneske nok kan trænge til at hensættes i uro, i samvittighedsnag, i selvforagt, hvis det var muligt. 4. Manden, der har haft en stærke blodstyrtning, ligger og kæmper for at komme til sin samling igen. Han synes, der er noget, som vækker ham. At en vildt skrigende fugl, eller hvad det nu kan være, flyver hen over hovedet på ham. Men han er sunket hen i en blid, livlig hvile, og kan ikke rive sig løs fra den. Straks efter føler han sig sikker på, at det ikke er en fugl, der skriger. Nej, det er den gamle dødskærre, som han har fortalt de to landstrygere om, der kommer kørende gennem anlægget og piber og knirker så forfærdeligt, at han ikke kan sove. Men alt bevidstløs, som han ligger der, viser han den tanke fra sig, at det kan være dødskærren. Det er kun fordi, han så nylig har tænkt på den, at han bilder sig ind, at han hører den. Han synker igen hen i dvale, men den samme pipen kommer på ny farende gennem luften og under ham ingen ro. Nu begynder det at gå op for ham, at det han hører er knirken af et virkelig køretøj. Det er ingen indbildning, men virkelighed, og der er ingen håb om, at det skal høre op. Der indser han, at han må bestemme sig til at vågne. Der er ikke andet råd. Han ser straks, at han ligger på samme sted, og ingen har hjulpet ham. Alt er som før, på det nær, er korte og skarpe pibende lyde farer gennem luften. De synes at komme langt borte fra, men de er så vedholdende, og er en sådan pine for hans ører, at han forstår, det er denne lyd, der har vækket ham. Han tænker sig om, hvor han har ligget bevidstløs længe. Men det forekommer ham ikke rimeligt. Der er mennesker så nær, at han kan høre dem lige nu råbe glædelig nytår til hinanden, og deraf slutter han, at det ikke kan være langt over midnat. Den pibende lyd vender tilbage den ene gang efter den anden, og da han aldrig har kunnet finde sig i vinen og pibende lyd, synes han, det ville være det bedste, om han turde rejse og gå sin vej, så han blev fri for det spektakel. Han kunne da i hvert fald gøre et forsøg. Han har det rigtig nok godt nu, han er vågnet. Det føles ikke mere, som om han havde et åbent gabende sår inde i brystet. Han hverken fryser eller er mat længere, mærker slet ikke noget til sit legeme, ganske som når man er rask. Han ligger endnu på siden, sådan som han kastede sig, da blodstyrtningen begyndte, og nu vil han først vende sig om på ryggen for at prøve, hvad hans skrøbelige legeme kan tåle. Og nu rejser jeg mig ganske forsigtigt op på albuen, tænker han, vender mig om og lader mig glide ned igen. Manden er, som vi alle, vant til, at når tanken siger, nu gør jeg det og det, så er det udført i samme øjeblik. Men denne gang hænder det mærkeligt, at legemet bliver liggende stille, uden at udføre de foreskrevne bevægelser. Det bliver ganske simpelt liggende, fuldstændig ubevægeligt. Var det muligt, at han havde ligget der så længe, at han var frossen til is? Men der, som han var stivfrossen, måtte han jo være død, og han lever jo. Han både ser og hører. Forresten er det jo slet ikke koldt. Det pipler og drypper fra træerne over hans hoved. Han har været så optaget af at tænke over, hvad det kunne være for en underlig lammelse, han er blevet ramt af, at han i lille tid har glemt den pinagtige pipen. Men nu hører han den igen. Ja, nu er det ikke mere til at tænke på at søge at slippe bort fra den musik, David, tænker han. Nu må du se at holde den ud, så godt du kan. Det er ikke let for den, der nylig har følt sig rask og rørig, og heller ikke nu en smule syg, at slå sig til tåls med at ligge ubevægelig. Han gør bestandig forsøg på i det mindste at røre en finger eller løfte et øjenlåg, men det er alt sammen lige umuligt. Han spekulerer på, hvordan han bar sig ad i gamle dage, da han kunne røre sig. Det er for ham, som om han på en eller anden måde har glemt kunsten. Og den pipende lyd kommer stadig nærmere. Nu er den ikke længere bort, end han kan høre, den kommer fra en vogn, der ganske langsomt kører ned ad lang gade af torvet til. Og en ussel befordring er det, der kommer, bevidst. Nu kan man ikke alene høre, hvordan hjulene piper, men også, hvor det knager i træværket, og hvor hesten for hvert skridt snubler over brostenene. Det kunne ikke lyde værre, hvis det var den elendige dødskærre, der kom kørende, den, som hans gamle kammerat havde sådan respekt for. Du og jeg, David, tænker han, plejer jo ikke at have nogen særlig forkærlighed for politiet, men hvis det nu ville sørge for at gøre en ende på det spektakel, så ville jeg sige tak. David plejer at prale af, at hans humør ingenting fejler. Men han begynder at blive bange for, at denne pibekoncert sammen med alt det øvrige, der er hentet ham i nat, vil gøre det af med ham. Han gør sig uhyggelige tanker om, at man kan finde ham, som han nu ligger, og antage ham for død, og føre ham bort for at lægge ham i kiste og begrave ham. Så kommer du til at ligge og høre på alt, hvad der bliver sagt i stuen ved de døde lame, og det vil måske ikke lyde kønnere end det, du nu hører på. Det er rimeligvis den pipende lyd, der gør, at han pludselig kommer til at tænke på søster Edith. Ikke med samvittighedsnag af nogen slags, men med en ærgerlig følelse af, at hun på en eller anden måde har sejret over ham. Lyden fylder luften og skærer i ørerne, men hos denne mand vækker den ingen anger over uret, som han har tilføjet andre, kun bitre erindringer om alt det onde og stygge, som andre har tilføjet ham. Alt, som han jamrer højst, holder han inde og lytter anstrengt et helt minut. Jo, så sandt han lever. Vognen er kørt Langgade til ende, men så drejer den ikke af ned til torvet. Hesten snubler ikke mere over de små toppede brosten. Nu går den på en grusgang. Den nærmer sig. Den er kørt ind i kirkeanlægget. I sin glæde over, at han nu måske kan få hjælp, gør manden endnu et forsøg på at rejse sig, men det har samme udfald som de foregående. Det er kun hans tanker, der kan bevæge sig. Men til gengæld hører han, at det gamle køretøj virkelig kommer nærmere. Hele tiden knager det i træværket og knirker i seletøjet og piber de usmorte hjul og giver sig så ynkeligt, at han begynder at frygte, det skal falde fra hinanden, inden det når hen til det sted, hvor han ligger. Det går utrolig langsomt fremad. Og utålmodig som han er blevet af at ligge der hjælpeløs og alene, synes han, at der går endnu længere tid, inden det kommer, end der i virkeligheden gør. Og hvad det kan være for en vogn, der kører ind i kirkeanlægget midt på nytårsnat, det er ham ubegribeligt. Kusken er måske fuld, siden han kører så forkert. Og så er der ingen hjælp at vente af ham. Det er den pipen, der gør dig mistrøstig, David, tænker han. Kæren er ikke drejet ned af en anden allé, som du ligger og tror, men den kommer lige hen imod dig. Nu kan vognen ikke være mere end et par skridt fra ham, men det er den forfærdelige pipen, som han lige så lidt som andre har kunnet stå for, der har gjort ham modløs. Ja, du har uheld med dig i aften, David, tænker han. Du skal se, det er kun en ny ulykke, der nærmer sig. Det er en tung tromle, der kommer og kører derover eller sådan noget. Straks efter opdager han, hvad det er, han har ligget og ventet på, og skønt det ingenlunde er en tromle, der kommer og knuser ham, er det alligevel nær ved at skræmme livet af ham. Han kan lige så lidt bevæge sine øjne som noget andet af sit legeme, og kan derfor ikke se andet end det, der er lige for ham. Eftersom nu den pibende vogn kommer fra siden, ser han den kun lidt efter lidt. Det første, han får øje på, er hovedet af en gammel hest med grå manke, og blind på det øje, der vender imod ham. Derefter kommer forkroppen af en hest. Der er ikke mere end en lille stump tilbage af det ene ben, og har seletøj, der er sat sammen med sejlgarnstumper og birkevidjer og er prydet med snavsede kvaster. Så kommer hele den usle hest til syne. Hele den usle kærme i tubrækket agestol og løse, dinglende hjul. En almindelig torvekærre, men så ilde tilredt, at man ikke kunne køre noget i den. Kusken sidder i agestolen, og han svarer lige så nøjagtigt til den beskrivelse, manden selv nylig har givet af ham og hans køretøj, som alt andet. I hænderne har han et par tømmer, der ikke består af andet end den ene knude ved siden af den anden. Hætten er trukket ned over øjnene, og han sidder bøjet som tynget af en træthed, ingen hvile kan bøde på. Da manden besvimede efter den svære blodstyrtning, var det som om hans sjæl flagrede bort fra ham som en flamme, der slukkes. Sådan er det ikke nu. Men nu bliver den ligesom rystet og vendt og drejet, så den aldrig kan komme i lave igen. Man skulle tro, at alt det, der var gået forud for vognens komme, havde forberedt ham på at få noget overnaturligt at se. Men selvom han flygtigt har tænkt på noget sådan, har han ikke tillagt det videre betydning. Da han nu for sine øjne ser noget, som han har hørt om i et eventyr, kan det slet ikke forliges med, hvad han ellers har oplevet. Jeg tror, du bliver gal af det her, David, tænker han midt i sin forvirring. Ikke nok med, at det er forbi med dit legeme. Ja, nu går det sgu også ud over din forstand. Jeg skal lige fortælle jer, der eventuelt er kommet til for nylig, at I har skruet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften her. Mellem 10 og 12, så hedder programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer her lørdag aften. En god historie, og i aften er det den lille roman Køresvenden af Selma Lagerlöf. En ret så uhyggelig historie. Hans redning er, at han i samme øjeblik ser kuskens ansigt. Hesten står nu stille lige for ham, og kusken retter sig, som om han vågnede af en drøm. Med en træt bevægelse kaster han hætten tilbage, mens hans blik flakker søgende om, og så møder manden, der ligger på jorden hans øjne, og ser, at det er en gammel bekendt. Det er jo George, tænker han. Han er jo rigtig nok underligt klædt på, men jeg kan dog kende ham. Jeg kan dog kende ham. Kan du sige mig, David, hvor han har slået sine folder i al den tid? Vedbliver han ved sig selv. Jeg tror ikke, vi har set ham i et helt år. Nå, men George er en fri mand, ikke afhængig af kone og børn som du, David. Han har vel været på de lange rejser. Måske han kommer helt op fra Nordpolen. Jeg synes, han ser bleg og forfrosten nok ud til det. Han betragter kusken nøje, for der er noget i ansigtets udtryk, som han ikke kan kende. Men det må være George, hans gamle kammerat og soldebror. Det kan ikke være andet. Han kender ham på det store hoved med ørnenæsen, de vældige sorte knibelsparter og fipskægget. Den, der har et ydre, som en hvilken som helst sergeant, ja, man kunne sige en hvilken som helst general måtte være stolt af, kan ikke gøre sig håb om ikke at blive genkendt af en gammel kammerat. Hvad du siger, David, begynder manden på ny. Har du hørt, at George skulle være død på et hospital i Stockholm i fjor på selve nytårsdag? Ja, det synes jeg også, jeg har hørt, men det er ikke første gang, vi to har taget fejl. For dette er George lyst levende. Se bare på ham, nu når han rejser sig. Ja, det er måske ikke George selv med den ledeløse krop, der aldrig rigtig kan forlis med hans korporalhoved. Hæ? Hvad siger du nu, David? Så du, at han sprang af kæren, gled kappen så meget til side, at jeg kunne se, at han endnu har den lange lasede frakke på, der altid hang ham om hælene? Den er tilknappet helt op til halsen nu, som altid, David. Og det store røde halsterklæde flagrende i halsåbningen, men ikke spor af vest eller skjorte. Nu så lidt som før. Han føler sig helt oplivet. Han kunne have lidt, hvis det overhovedet havde været muligt for ham at frembringe latter. Hvis vi engang kommer til kræfter igen, du og jeg, David, så skal George nok få den streg betalt. Han har været ved at sprænge min forstand med at klæde sig sådan ud. Det er som om, han havde lagt dynamit under den. Der skal også en fyr som George til for at finde på at skaffe sig sådan en hest og sådan en kære og komme kørende op til kirken med den. Nu ikke engang du, David, kunne have lavet sådan en optøjer. George har altid været din overmand. Imidlertid er kusken trådt hen til ham, der ligger på jorden, og står og betragter ham. Hans ansigt er stift og alvorligt. Det er ikke til at se, at man ved, hvem han har for sig. Der er et par ting, som jeg ikke kan komme på det rene med i alt det her, tænker manden. Det ene er, hvordan han har fået at vide, at jeg og kammeraterne sad her i græsset, så han fik den idé at køre herop og gøre os bange. Men det andet er, at han så klæder sig ud sådan som en dødens køresvend, som han altid har været så bange for. Køresvenden bøjer sig nu ned over ham, men stadig med det samme fremmede udtryk. Han bliver ikke synderligt glad, den stakkel, når han får vide, at han skal afløse mig, hører manden ham mumle ved sig selv. Støttet til sin le, bøjer han sig dybere og dybere ned og genkender pludselig sin kammerat. Han bøjer sig helt ned til ham, kaster utålmodigt den nedfaldende hætte tilbage og ser ham ind i øjnene. Hå? Udbryder han forfærdet. Det er David Holm, som ligger her. Det troede jeg dog, jeg skulle være sparet for. Men David, er det dig? Ja, det er dig, siger han og kaster i det samme len på jorden og falder på knæ ved siden af ham. I hele dette år, vedbliver han med stor inderlighed og bedrøvelse, har jeg ønsket, at jeg kunne få lejlighed til at sige dig blot et eneste ord, inden det var for sent. En gang var jeg nær ved at opnå det, men du stod mig imod, så jeg mægtede ikke at nå det. Jeg troede, jeg kunne have gjort det nu om times tid, når jeg var færdig med min tjeneste. Men her ligger du allerede med. Nu er det for sent at komme og fortælle dig, at du skal tage dig i jagt. Med uhyre forbavselse hører David Holm på alt dette. Men hvad må han mene, tænker han. Han taler jo, som om han var død. Og hvornår man det var, han var mig nær, og jeg stod ham imod. Ja, men det er sandt, beroliger han sig selv. Han må jo tale på samme façon, som han er klædt ud til. Tror du ikke, jeg ved, David, begynder køresvenden på ny, med en stemme, der skælver bevægelse. Det er min skyld, det har taget sådan en ende med dig, som det har. Var jeg ikke kommet på din vej, ville du være blevet ved med at føre stille og retskaffent liv. Du og din kone ville have arbejdet jer frem til velstand. I var unge og raske begge to. Hvad skulle have hindret jer? Vær vis på, David, at i hele dit uendelige år er der ikke gået en dag, uden at jeg med smerte har tænkt på, at jeg lokkede dig væk fra dit arbejdsomme liv og lærte dig mine dårlige vaner. Ak, vedbliver han og stryger hen over vindens ansigt. Jeg frygter, du er faret endnu mere vild, end jeg vil af. Hvorfra kommer ellers disse forfærdelige tegn, der er indridset om dine øjne og din mund? David Holm begynder at miste sit gode humør og blive utålmodig. Lad det nu være nok med de løjer, George, tænker han. Hent nu nogen, der kan hjælpe dig at løfte mig op i din kære og køre mig til hospitalet så hurtigt du kan. Men jeg ser, du ved, hvad arbejde jeg har haft i år, David, siger køresvenden. Og du ved også, hvad det er for en kære og en hest, jeg kommer kørende med. Jeg behøver nok heller ikke at sige dig, hvem det er, der efter mig skal føre len og holde tømmerne. Men husk på, David, det er ikke mig, der har bestemt dig til den skæbne. I hele det forfærdelige år, der venter dig, må du ikke en eneste gang tænke, at jeg har min frihed, så jeg kunne have ladet være med at komme til dig i nat. Vær vis på, at jeg ville have gjort alt for, at du ikke skulle komme til at gå det samme igennem som jeg, hvis det havde været muligt. Måske er Sjovs virkelig gået fra forstanden, tænker David Holm. Ellers måtte han da begribe, at det gælder liv og død for mig, og det ikke kan gå an at spille tiden sådan. I det samme han tænker dette, ser køresvinden uendelig ved modet på ham. Du skal ikke være ked af, at du ikke bliver bragt på hospitalet, David. Når jeg kommer til en syg, der er det for sent at kalde nogen anden læge. Jamen er der alle djævler og trolde løs i nat og laver optøjer, tænker David Holm. Da der omsider kommer et menneske, som kunne hjælpe mig, så er han enten gal eller også så ondsindet, at det er ham lige meget, om jeg sætter livet til. Jeg vil gerne minde dig om noget, der hentede dig i fjor sommer, David, sagde kusken. Nu var en søndag eftermiddag, når du kom gående af landevejen gennem en frodig dal med store ave og kønne gårde med blomstrende haver, hvor du indså hen. Det var en trykkende varm eftermiddag, som du når tiden er midt på sommeren, og jeg tror, du gik og lagde mærke til, at du var den eneste, der rørte sig i hele egnen. Køerne stod stille i engen og blev inde i træernes skygge, og menneskene var helt forsvundne. De var rimeligvis gået ind i deres huse for at undgå varmen, ikke sandt? Ja, sådan var det, David. Ja, det kan jo gerne være, tænker manden. Men jeg har da så tit været på tur både i varme og kulde, at jeg ikke kan huske alt sammen. Netop da stilheden var på sit højeste, David, hørte du en pipende lyd lige bag ved dig på vejen? Du vendte om og troede, der kom nogle kørende bag ved dig, men du kunne ikke se. Du så dig om flere gange, Du synes, det var det underligste, du nogensinde havde oplevet. Du hørte det pipe ganske tydeligt, men du kunne ingenting se. Men det var højlys dag, åben til alle sider, og så stille, at der ikke var noget, der kunne overdøve lyden. Du kunne ikke begribe, hvordan det gik til, at du ganske tydeligt hørte et hjul pipe, uden at du så nogen vogn. Men du ville slet ikke gå ind på, at der kunne være noget overnaturligt ved tingen. Havde du bare tænkt dig det, så kunne jeg have vist mig for dig, inden det var for sent. David Holm huskede nu det hele. Han huskede, at han havde kigget bag gæret og set efter i grøfterne for at komme under vejr med, hvad det var, der forfulgte ham. Til sidst var han blevet lidt uhyggelig til mode og var gået ind i en bondegård for at slippe bort fra det djævelskab. Da han senere kom ud igen, var alting stille. Det er den eneste gang, jeg har set dig hele året igennem, vedbliver køresvinden. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for, at du skulle se mig, men jeg formåede ikke at komme dig nærmere, når du hørte hjulene pipe. Du gik som blind ved siden af mig. Men det er sandt, jeg hørte det pipe, tænker David Holm. Men hvad vil han bevise med det? For langt han ikke skal tro, at det var ham, der kom kørende bag efter mig på vejen. Jeg kan jo have fortalt historien til en, der igen har fortalt Sjorsten. Køresvinden bøjer sig over ham og siger i en tone, som om han talte et sygt barn til rette. Det nytter ikke, at du strider imod, David. Det er ikke til at forlange, at du skal forstå, hvad der er hent dig selv, men du ved da godt, at jeg, der nu taler med dig, ikke er et levende menneske. Du har jo for længe siden hørt, at jeg er død, men du vil ikke erkende det. Og selvom du ikke har hørt det, så har du jo set mig komme kørende i den kære. I denne kære kører ingen levende, David. Han peger på den elendige vogn, der står midt i alene. Se ikke på kæren alene, David. Se også på træerne bagved den. David Holm følger hans opfordring, og nu må han for første gang indrømme, at her ser han noget, han ikke kan forklare sig. Tværs igennem den gamle kære ser han træerne på den anden side alene. Du har hørt min stemme mange gange, siger køresvinden. Det er da umuligt, at du ikke kan høre, at jeg taler anderledes end før. David Holm må give ham ret. George har altid haft en smuk stemme, og det har denne mand også, men det er alligevel en anden. Den klinger tyndt og sprødt og er vanskelig at høre. Det er den samme spillemand, der spiller, men han har fået et andet instrument. Køresvinden rækker sin hånd ud, og David Holm ser, at den lille klare vanddråbe, der kommer fra de drøbende grene ovenover ham, falder ned på den. Men dråben bliver ikke liggende. Den falder tværs igennem hånden ned på jorden. Ja, det var jo nogle af de effekter, det var så virkningsfuldt at fremstille i stumfilmens dage. Dobbelt eksponering, som gjorde, at det her kunne vises på film. Og det gjorde Victor Sjøstrøm altså i filmen Køresvinden. På grusgangen foran den ligger en lille nedblæst kvist. Køresvinden stikker len ind under den og fører den igennem kvisten. Men den falder ikke afskåren til jorden. Den er helt som før. Prøv ikke på at bortforklare det, David, siger køresvinden. Men prøv på at forstå. Du ser mig. Du synes, jeg ligner mig selv. Men det lægeme, jeg har, er den slags, at ingen andre kan se mig end de, der ligger på deres yderste eller allerede er døde. Men derfor må du ikke tro, at mit lægeme ingenting er. Det er bolig for en sjæl, ligesom dit eget og andre menneskers lægemer. Du må blot ikke forestille dig det som fast eller tungt eller stærkt. Du må tænke dig det som et billede, som du har set i et spejl, og prøve på at bilde dig ind, at det er trådt ud af glasset, og kan tale og se og og bevæge sig. David Holms tanke rejser sig ikke mere til modstand. Han ser sandheden lige i øjnene og bryder sig ikke længere om at søge at komme udenom den. Det er genfærdet af en død, der taler til ham, og hans eget legeme er et dødt legeme. Men i det samme, han tilstår dette for sig selv, føler han en forfærdelig vrede koge op i sig. Jeg vil ikke være død, tænker han. Jeg vil ikke være bare skin og tomhed. Jeg vil have en næve, som jeg kan slå fremme med, og en mund, jeg kan spise med. Og raseriet i ham samler sig til en tæt, mørk sky, der bølger frem og tilbage, lummer og uhyggelig, og foreløbig ikke trykker andre end ham selv, men er rede til at bryde løs ved første lejlighed. Jeg bliver nødt til lige at have lidt til halsen, så jeg er ikke helt kommet over min forkølelse endnu, som I måske kan høre. Jeg kan mærke, at den stemme, jeg prøver at lave til David Holm her, den slider lidt på organet. Og så kan jeg endnu en gang lige nu at fortælle jer, der ikke ved det, at I har stillet ind på Radio 24/7 til programmet Farao Cigar, hvor jeg er ved at læse fra Selma Lagerlöfs lille roman fra 1912 med titlen Køresvenden. En lidt uhyggelig, overnaturlig historie, eller en symbolsk historie, kunne man nok også sige, om den her gudsforgående drukkenbold og slynge, som er faldet om med blodstyrtning nytårsnat, og nu bliver opsøgt af dødens køresvend. Og han har jo selv lige fortalt nogle andre for at skræmme dem, at den sidste, som køresvenden samler død op nytårsnat, han skal afløse køresvenden og køre med dødens kære hele det kommende år. Og han siger, køresvenden, der er noget, jeg vil bede dig om, David. Du og jeg var dog venner i gamle dage. Du ved lige så godt som jeg, at for et hvert menneske kommer der en time, da hans legeme er ødelagt eller opslidt, så den sjæl, der har boet i det, er nødt til at forlade det. Men der skælver og bæver sjælen af angst for at våge sig ind i et land, den ikke kender. Den står omtrent som et lille barn på strandbredden og ryster for at gå ud i bølgerne. Hvis den skal få mod til at våge sig ud, må den høre en stemme fra en, der allerede er ude i uendeligheden, så den forstår, at der ingen fare er, og river sig løs. En sådan stemme har jeg været, David, nu et helt år, og en sådan stemme skal du være i det år, der kommer. Og det, jeg nu vil bede dig om, er, at du ikke vil modsætte dig dette, som du er bestemt til, men tag det op i lydighed. Ellers bringer du stor lidelse både over dig selv og mig. Da køresvenden har sagt dette, bøjer han hovedet for at se David Holm ind i øjnene. Det ser næsten ud, som om han er blevet bange for al den trods og modstand, der slår ham i møde. Du må huske, David, siger han endnu mere indtrængende end før, at dette ikke er noget, du kan undgå. Jeg ved endnu kun ringe besked om, hvordan alting hænger sammen her på den anden side. Jeg har endnu kun bevæget mig på grænsen, så at sige. Men så meget har jeg set, at her gives der ingen skånsel. Man må gøre det, der er en pålagt, enten man gør det med sin gode vilje eller ej. På ny ser han David Holm ind i øjnene, men der møder ham ikke andet end den store, mørke, vrede sky. Jeg siger ikke, David, udbryder han, at det ikke er det forfærdeligste arbejde, der kan blive et menneske pålagt. Sid i den kære og køre den hest fra hus til hus. Hør, hvor køresvenden kommer og venter der ham gråd og klage. hvad han ser af sygdom og tilintetgørelse, sår og blod og rædsel. Og det er måske det mindste af det. Det er værre at se, hvad der er indenfor. Det, der vonder sig og angrer og frygter for, hvad der skal komme. Og hvad mere er, jeg har sagt, at køresvinden kun står ved grænsen. Han synes ligesom menneskene, at han ikke ser andet end uretfærdighed og skuffelser og ulige fordeling og forgæves stræben og forvirring. Han kan ikke se så langt ind i den anden verden, at han kan skønne, om der findes en mening og en styrelse. En gang imellem kan han se et glimt af den, men for det meste må han kæmpe sig frem i mørke og tvivl. Men så må du vide, David, det er kun et år, køresvenden er dømt til at køre dødskæren. Men tiden måles her ikke efter jordiske timer og minutter. For han kan nå alle de steder hen, som han skal nå, videre den sig ud. Så det ene år bliver som 100.000 andre. Og så er der endnu det, at skønt køresvenden ved, at han kun gør, hvad der er befalet ham at gøre. Så kan ingen tænke sig, hvor han væmmes ved sig selv, og føler lede ved sig selv, og betragter sig selv som en forstødt for sit arbejdes skyld. Men det værste af alt, David, det er, at køresvenden på sin vej også møder følgerne af det onde, han selv har begået på sin jordiske vandring. Til hvorledes skulle det kunne undgås? Køresvendens stemme slår næsten over i et skrig, og han vrider fortvivlet sine hænder. Men straks efter, må han have set, at ikke andet end kold hån strømmer ham i møde fra hans gamle kammerat. Han trækker kappen tættere om sig, som om han frøs. Men David, bliver han dog ved. Jeg siger dig, at hvor svært det end kan være, det der venter dig, så må du ikke sætte dig til modværge, hvis du ikke vil gøre det endnu værre for dig selv og for mig, end det allerede er. Til nu kan jeg ikke overlade dig til dig selv, men det bliver min sag at lære dig dit arbejde. Jeg er bange for, at det bliver det sværeste af alt, hvad der er blevet mig pålagt. Du kan gøre modstand, så længe du vil. Du kan holde mig fast ved len i uger og måneder. Ja, helt til næste nytårsnat. Mit år er udløbet, men jeg får ikke min frihed, før jeg har lært dig at passe arbejdet med god vilje. Hele tiden, mens han talte, har køresvenden ligget på knæ ved siden af David Holm, og alt, hvad han sagde, fik forøget styrke ved den store inderlighed, hvormed han talte. Han bliver liggende endnu et øjeblik og spejder efter et tegn på, at hans ord har gjort indtryk. Men hos hans gamle kammerat er der kun en fast beslutning om at gøre modstand til det yderste. Lad være jeg død, tænker han. Men det er der ikke noget at gøre ved. Men intet skal formå mig til at have noget at skaffe med dødskæren og dødshesten. Ja, de må finde på noget andet arbejde til mig. Det her vil jeg ikke give mig af med. I det køresvinden vil rejse sig, kommer han til at tænke på noget, han endnu har at sige. Du må huske, David, at lige til dette øjeblik er det sjoveste, der har talt til dig. Men nu er det dødens køresvind, du får med bestil. Du ved nok fra gamle dage, hvem det er, man tænker på, når man taler om den, der ikke kender skånsel. I samme øjeblik står han i sin fulde højde, rank, med len i hånden og hætten kastet tilbage. Fange! Kom ud af dit fængsel! Råber han med høj, gennemtrængende stemme. I det samme rejser David Holm sig fra jorden. Han ved ikke, hvordan det er gået til, men pludselig står han oprejst. Han vakler. Det er, som om alt løber rundt for ham. Både træerne og kirken, men han får hurtigt lige vægten tilbage. Se dig om, David Holm, siger en stærk stemme til ham. I øjeblikkets forvirring adlyder han, Foran ham på jorden ligger en høj mand af en kraftig legemsbygning, men klædt i smudsige pjalter. Han ligger tilsølet af blod og jord, omgivet af tømte flasker, med et rødblisset, opsvulmet ansigt, hvis oprindelige træk man ikke kan ane. En lysstråle, der har forvildet sig fra de fjerne lygter, bliver af de halvåbne øjne kastet tilbage med en ond, uhyggelig glans. Foran denne liggende skikkelse står han selv. Han er også en høj mand med en kraftig legemsbygning. Han er også iført de samme lurvede og snavsede klæder, som den døde har på. Han står foran denne anden, som hans dobbeltgænger. Men dog ingen rigtig dobbeltgænger, for han er et intet. Eller, det er måske forkert at sige et intet, men et billede. Et billede af den anden, som han har set i et spejl, og som er trådt ud af glasset og lever og bevæger sig. Hurtigt vender han sig om. Der står George, og nu ser han også, at han er et intet. Kun et billede af det legeme, han engang har haft. Du sjæl, der mistede herredømmet over dit legeme i samme øjeblik, som klokken slog 12 nytårsnat, siger George. Du skal afløse mig i mit arbejde. Du skal befri sjælene fra det jordiske i det nu opbrundende år. Ved disse ord genfinder David Holm sig selv. I rasende vrede styrter han løs på køresvinden, griber efter hans lig for at knække den, og efter hans kappe for at rive den i tu. Der føler han, at hans hænder bliver tvunget nedad, og benene slås fra ham. Derpå bliver der bundet noget usynligt om hans håndled, hvorved de lænkes sammen, og lige så om hans ankler. Så bliver han løftet op og kastet ublidt som død ting ned i bunden af vognen, hvor han får lov til at blive liggende, uden at nogen bryder sig om, hvordan han er kommet til at ligge. Straks efter sætter kernen sig i bevægelse. Ja. Så kan han måske lære det, tænker vi. Og nu må vi se, om han kan. Jeg når ikke mere på den side af nyhederne, men jeg er tilbage efter nyhederne med mere fra Selma Lagerlöfs Køresvinden. Og i mellemtiden kan jeg jo nyde lidt af cigaren her. Og jeg har lyst til at høre mere. For om et øjeblik er jeg parat med 5. kapitel.
Du skal ikke læse Bibelen.
Hvem er det, Gud snakker om her?
Radio 24/7 skal læse Bibelen for dig.
Man skal ikke tage alting så bogstaveligt, når det er Gud, der siger noget.
Hver dag læser Michael Jeppesen et stykke fra bøgernes bog.
Er det jo ikke, fordi vi er teologer eller religiøse?
Det er vi ikke.
Vi læser bare Bibelen, og så sker der alt muligt, når man læser det.
Og forsøger at forstå, hvad det betyder.
Altså, det er en helt vildt bog. Den, man opdager nye ting, som man kan undre sig over fra kapitel til kapitel.
Hvis du vil være medlem af Jeppesens Bibelskole,
altså, det er nu eller aldrig,
så tegn dit abonnement i iTunes.
Der kommer aldrig til at være et program igen, hvor der er nogen, der læser hele Bibelen.
Eller på Radio 24/7's hjemmeside.
Det er sgu så hyggeligt herinde.
Og modtag hver dag et stykke af Bibelen som podcast.
I Guds navn.
Jeppesens Bibelskole.
Vi har talt meget om blod.
Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.